Ura je 12:30, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so poročila, z nami je Urška Hrast.
Lepo pozdravljeni. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je v govoru evropskim poslancem v Strasbourgu priznal, da Unija še vedno ni pripravljena podpisati trgovinskega sporazuma s Kanado. Kljub temu je prepričan, da je jutrišnji vrh še možen.
I still hope that Belgium will prove that it is a consensus building champion and that we will be able to finalize.
Še vedno upam, da bo Belgija dokazala, da je prvak v iskanju konsenza in da bomo kmalu uspeli zapečatiti ta sporazum. Obenem se zahvaljujem Kanadi za njeno sodelovanje in potrpežljivost. Če Evropska unija ne more skleniti sporazuma s Kanado, ki je najbolj evropska država zunaj Evrope, bo to imelo očitne posledice za položaj Evrope v svetu. A o tem je še prezgodaj govoriti. V tem trenutku je jutrišnji vrh še možen. Mam prepričan v podpis CETE je predsednik Evropske komisije Juncker. Pogovori med belgijskimi regionalnimi in zveznimi oblastmi s ciljem doseči dogovor se danes nadaljujejo. Medtem ko vrh EU in Kanade jutri in v petek uradno še ostaja na dnevnem redu, pa kanadski premier danes ne bo nastopil v Evropskem parlamentu. Predsednik italijanske vlade Matteo Renzi je znova opozoril na pomankanje solidarnosti evropskih partnerjev do držav, ki se soočajo z velikim prihodom migrantov. Zagrozil je celo z možnostjo vložitve veta na proračun Evropske unije za prihodnje leto. Na italijansko obalo je letos prispelo že 155 tisoč migrantov, kar je še dodatno obremenilo njihove že tako prezasedene nastanitvene kapacitete. Zdaj pa domov. V parku vojaške zgodovine v Pivki bodo s simpozijem in otvoritvijo gostujoče razstave Muzeja novejše zgodovine Slovenije z naslovom Samostojni obeležili odhod zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije. Po uvodnem pozdravu sta na govorniški oder že stopila Ernest Petrič, ki je spregovoril o ustanovitvi Slovenije v demokratičnem, državnem in ustavnem pomenu, ter Irena Uršič, ki je spregovorila o soočenju fotografij in spominov o samostojni Sloveniji in vojni. V nadaljevanju simpozija bodo spregovorili še Zvezdan Marković o moči JLA med mitom in resničnostjo, Blaž Torkar o vojaškem poteku osamosvojitve in problematiki verov, Martin Premk o delovanju oklepnih enot JLA v vojni za Slovenijo in Valerija Berning o šolskih skupinah v Vojaškem muzeju Slovenske vojske. Ob zaključku strokovnega simpozija pripravljajo še razpravo o problematiki poučevanja o osamosvojitvi Slovenije. Udeleženci včerajšnje javne obravnave, s katero sta pristojni ministrstvi končali javno predstavitev študije možnosti sredinskega dela ceste tretje razvojne osi od Celja do Novega mesta po občinah, na potek njene trase niso imeli večjih pripomb. Snovalci ceste so poudarili, da še ne gre za končni potek. Sicer pa je zbrane predvsem zanimalo, kako bo s sanacijo med gradnjo omenjene ceste poškodovanih stranskih cest in kako so izpolnjene naravovarstvene, okoljske in vodovarstvene zahteve. Vodja sektorja za investicije Direkcije za infrastrukturo Tomaž Vilenpart pa je zagotovil, da bodo vse pripombe upoštevali in strokovno presodili.
Če gledamo na Laške in Šmarješke Toplice, je bilo nekako prizvok proti, vendar z naših izkušenj moramo vedeti, da se taki obravnav praviloma odeležuje ljudje, ki so proti. Moramo pa vedeti, da se nahajamo v sorazmerno zgodni fazi načrtovanja, to je študija variant konkretnih odgovorov, ki ljudje najbolj zanima, ali bo šlo po moji zemlji, po moji parceli, še ne moramo dati. Zaenkrat ocenjujemo sorazmerno pozitivno debato, je pa res, da sedaj bo poteza na nas oziroma na projektantih, da do izrečenih oziroma podanih pripomb za zame strokovno stališče.
Še šport. Navijači z vseh vetrov so enotni. Nagrado Zlata žoga za leto 2016 si zasluži zvezdnik Barcelone Leo Messi. Argentinec je namreč zmagal in prehitel tudi prvega favorita Portugalca Ronalda v številnih anketah, odkar je francoski magazin France Football, ki podeljuje nagrado za najboljšega nogometaša sveta, razkril 30 nominirancev. Do konca glasovanja je še mesec dni. Javno mnenje o dobitniku Zlate žoge med prvima dvema favoritoma pa je, kot smo rekli, prepričljivo na strani Messija.
Popoldne bo na primorskem deloma sončno, drugod bo pretežno oblačno, še bodo krajevne padavine, deloma plohe, ki bodo bolj pogoste na severu države. Ponekod bo pihal severni veter, na primorskem zmerna burja. Temperature bodo od 9 do 16, na primorskem do 22. Jutri bo na primorskem pretežno jasno, pihala bo zmerna burja. Drugod bo zmerno to pretežno oblačno, najnižje temperature zjutraj bodo od 4 do 9, na primorskem okoli 10, najviše dnevne od 12 do 15, na primorskem okoli 19. V petek in soboto bo večinoma sončno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih kotlinah megla. Vreme po Sloveniji ob 12, Ljubljana oblačno 16, Maribor 12, Celje 14, Koper 18, Murska Sobota 14, Novo mesto oblačno 16, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 12, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana rahlo dežuje 14, Bovec 15, Krško 16, letališče Lesce 14, Postojna 17 in Rogla 8 stopinj Celzija. Primorska avtocesta je pri Črnem Kalu proti Ljubljani zaprta zaradi gorečega tovornega vozila. Obvoz je za vozila do 7 ton in pol po regionalnih cestah Srmin Črni Kal. Prometna nesreča se je zgodila prav tako na primorski avtocesti, promet je oviran na izvozu Senožeče proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Ljubljana Kočevje pri Turjaku. Zastoji nastajajo v obe smeri. Zastoji nastajajo tudi na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani, en kilometrski je prav tako dolg zastoj, pa je tudi na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Ura je 12:36.
Radio Ognjišče.